Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Serin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mil-ħajja ta' Sant'Antnin, kidba ta' Patrick Guido Schembri, pubblikazzjoni taw.
Insemmilku. Fwaħda mil-prit kitijaw, fuq il-kruwata arreba, il-pritki ta' Sant'Antnin. Xtarit xnijali kien mitwehet minn dawn l-imsejjin u żuraj. L-qaddis waqaf bil-pritka u stieden lis-semmija biex imorru f'daru u jaraw bajnejhom fejn kienet il-qalb tal-mejjet. Jingħad lis-semmija marru d-dar tal-mejjet u sabu li qalbu kienet ħarġet minn ġisem il-mejjet u tqiedet qalb il-gżuz ta' flus li kien igeddes f'ħajtu. Jekk xi ħadd ma jemmix li seħħ dan il-miraklu li hu tant popolari, għandu bil-fors jemmen fil-qawwa tal-pritki ta' Sant'Antnin kontra l-abbużi fl-użu tal-flus. Kien tant jisħaq fuq dan li l-gvern ta' Padova digritt tal-25 ta' Marzu 1231 ordna li dawk li kollhom jagħtu ma jaslux iħallsu ma jibqgħux jinxtieħtu fil-ħabs. Id-digrieti komplijajt li liġi saret bit-talba tal-venerabli Fra Antonio tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri. Dan li jedna ma jfissirx li Sant'Antnin kien jobot lis-Sinjuri, huma kien jobot lil-ħadd. Biss kien jobot l-abbużi u d-dnubiet tas-Sinjuri, speċjalment meta bid-dnubiethom kienu jaħqru l-fqir. Anzi lill-Lonja kien jistiedinhom jużaw tajp il-ġid biex jajnu l-fuqra. Fuqek, kiteb. Int, Sinjur, għati l-Kristu dak li justestak. Taw li jidek li nixfed biex xeħħa, u din terġet urruħ bil-qawwa tal-karità. Imma mhux biżejjed li tiftaħ jidek. Jekk tiġu koll li taqgħada mal-imħabba ta' qalbek. In-natura ġibna fid-dinja fuqra. Imnezzajn minn twalidna. U mnezzajn immutu. Hija l-malizzja li ħolqot l-Lonja u minix tiqsir Sinjur jaqaf in-nassa li jonsob ix-xitan. O faqar, int kollok ferħ meta int awtentiku, int teżorli u li tix-xitan jobodu, il-ġid tiegħek jagħtihom ta' ħlewwa eterna lil min iħobbok. Fis-sitta ta' frar tal-1231, beda żmien tar-randan bħalet kija l-festa tal-Għajt il-Kbir. Tejktu. Fis-sitta ta' frar tal-1231, beda żmien tar-randan bħalet kija l-festa tal-Għajt il-Kbir. Sant'Antnin kien qiegħed jaħdem fuq il-kidba tas-sermonis ma' ħalla l-kart u l-pinna u nata l-pritki tal-hekk imsejħa Kwaresima. Sa ftit ta' żmien ilu, illum ma nafx, fl-Italja l-pritki tar-Randan kienu jsiru kull jum tul ir-Randan kollu, mhux bħala eżerċizzi tagħna li jsiru għal ġimgħa waħda biss. Sant'Antnin ippritka f'Padova ir-Randan kollu ta' dik is-sena. Il-ġid kien kbir u l-konverżjonijiet kienu kotrana. Il-vita prima tikteb dan li ġej dwar dawn il-pritki ta' Sant'Antnin. Minħabba l-kotra ta' rġil u nisa, il-knejjes ma stawx jessew dawk il-folol, għax in-numru ta' semmija beda jikber dejjem iżjed. Għalhekk kellu jmur f'post akbar, fil-kampanja. Infatti kienu jmorru folol li kważi ma kontx tasal toddhom. Irġilu nissa mil-kastelli u l-irħula ta' madwar Padova. Kulħad bilaċ li jisma l-kelma tal-ħajja, bit-tama li jisalvaw ruhom blajnuna tal-kelma tijaw. Kienu jimu fil-qalba tal-lejl biex ifittxu li jkunu minn ta' qoddim. U bid-dawl fajnejhom kienu jaġlu bil-ħerqa biex jaslu fil-post fejn ikun ser jippritka. Kienu jieħdu saħan sitra dwal fidejhom. Kont tista' tara kavalli u nisa nobbli serin fid-dalma tal-lejl. Dawk li s-soltu jkunu fis-sodo trotop. U issa kif stqarrew ma stess humu bla tgergir biex kunu jistgħu jaraw lill-predikatur. Saħan sitra l-isqof ta' Padova u l-kleru tiegħu kienu jmorru jisimgħu il-pritki tal-qaddej ta' Alla Antonio. Il-pritki li jagħmel il-qaddis dak ir-randan ħallew ġid kbir, tifu qed jista' jistenna minn predikatur hekk għaref u qaddis. Ħafna kienu dawk li bidlu ħajjithom wara qrara tajba li jagħmlu għandu. Jien għad li kien hemm ħafna nies li wara li kienu milqutin mill-kelma mħeġġa tiegħu u kien jidrilhom huma kienu jħossu l-kuxjenza tagħhom bla mistrieħ sakemm imorru jqerru. Biex niftehmu tajjeb. Ma kienx hemm għalfejn jidrilhom quddiem għajnejhom u forsi l-fantasija tagħhom kienet qed taħdem. Imma kien biżejjed li l-figura u l-klim tiegħu baqgħu ħajjin f'moħħhom u jtertqu l-kuxjenza tagħhom. Jien għad ukoll li grupp ta' ħallelin marru jisimgħu xi pritki tal-qaddis miġbudin aktar mill-kurzita milli mill-iskop li jintmu. Imma ġara li kliemu tant laqatum li ħassew li jmorru għandu u jkellmuh. Sant'Antnin laqgħhom tajjeb. U issihom li jekk bidlu ħajjithom Alla jħenna li jom u jaħfrilhom. Ma jkibqgħu f'dik il-ħajja jispiċċaw ħażin. Hekk ġara. Xi wħud minnhom ma semmewx kelmthom u baqgħu fil-ħajja ħażina u spiċċaw ħażin. Oħrajn dew jgħixu ħajja onesta u baqgħu hekk semgħuhom. Dan jirrakkonta wieħed minn dawk il-ħallelin penitenti li l-wieħed Patri Franġiskan ftit qabel ma miet. Ġerajiet bħal din min jaf kemm kien hemm u ma nafux bihom. Fil-kuntest ta' dan iż-żmien jiġi rrakkuntat miraklu fost ħafna oħrajn. Meta Sant'Antnin mar mirakolosament Lisbona f'qasir żmien. U dar fil-qorti biex jiddefendi lil missieru li kien ġibix li laqat il-raġel u difnu fil-ġnien tal-palazz tiegħu. Il-qaddis ma stax jikkonvinċi li l-imħallef li missieru kien innoċenti. Fl-aħħar għamel miraklu kbir. Ġib bħala xut lir-raġel li kien ġi maqtul. Qajmu mill-qabar u ġibu fil-qorti biex jixhed il-verità u jgħid min kien qatlu. Hekk baġeb kbir ta' kulħadd missier il-qaddis ġi meħlus. Jien għad ukoll imbagħad Sant'Antnin għadda ftit ta' żmien mal-familja qabel ma reġa' deher f'Padova. Dan il-miraklu jider fl-iskultura li hemm fl-arka tal-qaddis ġo Padova, xogħol tal-famużi skulturi Cattaneo u Girolamo Campania. Għalkemm maritu mhux il-bogħod mill-mewt, Sant'Antnin ma ċaħadx jagħmel att ta' karità kbira biex ifarraġ ħafna qlub li kienu qegħdin ibatu. Biex jagħmel dan il-vjaġġ kellu jmur Verona. Vjaġġ ibes għall-raġel marit kif kienu. Wara kollox kien vjaġġ mingħajr suċċess. Almenu minn dak li jidher meta tifli tajjeb l-istorja u tarbilha mill-fantasija. L-iskop prinċipali tal-vjaġġ kien li jeħles lir-Rizzardo di San Bonifacio u ħafna gbarat u nies ta' Padova. Dawn kienu ġew maħbutin u mirbuħin minn Ezzelino da Ramona. It-tiran ta' Verona u l-inħawi fis-27 ta' Ġunju tal-1230 u minnu fih ġew mixkutin fil-ħabs. Sant'Antnin rali ħafna familji ta' Padova kienu mniktin u ħass li għandu jgħinu. Kien għalhekk li mar Verona biex ikellem lill-Ezzelino. Biex wieħed ikollu quddiem għajnejh l-isfond storiku ta' dak li ġara, nagħtu hawn xi informazzjoni storika qasira. E Zelino da Romano, kien tal-istesso morta Sant'Antnin. Twilet fl-elf, 194, u mitħafna wara Sant'Antnin, fl-elf, 259. Kien krudil u tiran millar. Kien ħabbaltu l-Zilja, oħt l-akbaradu tijaw, Rizzardo di San Bonifacio. Minna ħalora Rizzardo zewweċ l-Kunizza, oħt Ezzelino, mara ħazina li ħarbet ma zewġa u ma rettex mwiet avventurieri jismu Sordello. Imma l-kem kienu maltin bizwiċ bejn l-ħwa, Rizzardo u Ezzelino ma kienu xiet ħamlu. Kienu ta' spiss, kienu ta' zewġ, partiti politiċi diversi, Guelfi u Ghilibelli. U l-mibeda bejn Ezzelino kien tant raġel krudil li Dante Alighieri xeħtu fl-infern fil-Divina Kommedja u l-Papa Girgordisa sejjalu kompliċi ta' Satana. Meta wasal Verona Sant'Antnina żdarda b'kuraġġ ta' sur imur ikellem lil Ezzelino. Għalkemm kien raġel ħażin, Ezzelino kellu rispett lejn il-Franġiskani u laqa' tajjeb lill-qaddis. Baġeb ta' dawk li kien hemm preżenti, Sant'Antnin ma beżax iċanfru u jwissieħ biex jgħix ħajja tajba. Minn flok li siber, Ezzelino baqa' isu ħaruf. Forsi dak il-ħin daħal daħla fih innifsu, ma l-istorja tgħidilna li wara dik iċ-ċanfira baqa' kif kien, jekk mhux għar milli kien qabel. Kif kien Verona l-qaddis kellem lil gbarat tal-Lega Lombarda, il-Gwelfissimi, imma s-sitwazzjoni baqgħet kif kienet. U minn kien il-ħabs baqa' hemm. Il-ġiet u l-ħelsien ta' dawk li kienu qed isofru seħħ wara l-mewt tal-qaddis. Sant'Antnin reġalura f'Padova diżillus u bla saħħa. Kien diġà marit sewwa, meta ħalla l-belt, ma dan il-vjaġġ kompla qassarlu ħajtu. Madankollu il-qaddis kien kuntent għax għamel dak l-ħass li kien dmiru li jagħmel. Ġesu kellu d-disċipli tiegħu u xi nies li kienu ħbib tal-qalb bħalma kienu Lazzru u Hutu. Il-qaddisin ukoll kellhom il-bib tagħhom u hekk ukoll kellu Sant'Antnin. Dan ma jfissirx li kien hemm sentimenti ta' preferenza jew ta' ħbiberija perikoluża, imma sentimenti ta' natura umana li kull bniedem normali jkollu. Sentimenti ta' simpatija ikkontrollata li aħna l-kol għandna. L-akbar disċiplu ħabib tal-qalb li kellu kien Luca Belludi, li skont it-tradizzjoni kien ħallibsa Franġiskana minn idejn San Franġisk. Sar ħabib kbir u kollaboratur fidil tal-qaddis minn meta kien għadu żagħżugħ. Kien raġel għarif u twajjeb li baqa' jgħin lil mallem tiegħu sa kemm miet. Wara l-mewt tal-qaddis, Luca baqa' devot lejh u tħabat kemm mal-glorifikazzjoni tiegħu kif ukoll għall-bini tal-Bażilika monumentali li fiha jinsab il-ġisem qaddis ta' Sant'Antnin. Luca għex ħajja twila. Kien tal-istess fibra tal-imallem tiegħu. Kellu l-kuraġġ li sfida lil podestà Anza Deljoso, in-neputi ta' Ezzelino li fuqu diġa tkellimna. Bħal sieħ kien tiranu krudil u forsi aktar minn sieħ. Anselidio ma wasalx joqtu lil Luca minħabba li kien id-dixxiplu ta' Sant'Antnin li n-nies kienu kważi adurawh. Luca kien iħobb lil Padova da' Sant'Antnin. U sofra ħafna meta l-belt kienet maħqura mit-tiranija Ezzeljana. Kien mur jitlob ħdejn il-fdal tal-imallem tiegħu għan-nies tal-belt li kienu qegħdin ibatu. Darba waqt li kien qiegħed hemm jitlob fil-lejl ta' 13 ta' Ġunju tal-1256 nhar il-festa tal-qaddis, sema l-leħen ta' Sant'Antnin ħireġ mill-arka fejn kien mitfun. Il-leħen ħabbarlu il-liberazzjoni ta' Padova li kellha sseħħ m'għaddumx. Hekk ġara, ftit jiem wara, fl-20 ta' Ġunju tal-istess sena, Padova ġiet meħlusa fost il-ferr kbir tan-nies u bdiet ħajja ġdida ta' ħelsien. Il-mertu kien kollu tat-talb ta' Luca u n-nies twajba bl-interċessjoni ta' Sant'Antnin. Dan iż-żmien ta' paċi Luca kompla l-bini tal-Bażilika Monumentali għal-ġieħ ta' Sant'Antnin. bħalli mallim tiegħu kien provinċjal u ġibet lej l-imħabba tan-nies. Luka miet biex juħija fl-1286. Ftit snin wara mewtu ġismu ġimqijiet fl-urna tal-irħam fejn qabel kien hemm il-fdal ta' Sant'Antnin li miegħu kien marbut brabta ta' mħabba li qatt ma tinħall. Fl-1171 il-fdal ta' Luka Belludi ġie meħud furna oħra ġdida biex l-urna l-qadima s-servi tartal fil-kappella msemmi għalih. F'din il-kappella hemm rappreżentati l-mirakli li għamel dan il-Franġiskan twajjeb li l-Papa Pio XI fl-1927 ikkonferma l-kult tiegħu ta' beatu. Kollaboratriċi kbira ta' Sant'Antnin kienet il-beata Elena Anselmini li għexet ħajta kollha minn mindu kienet għadha tfajla fil-monasteru ta' Arkella. Jingħad li din ukoll bħal Luka Belludi ħadet il-libsa Franġiskana minn idejn San Franġisk. Kienet soru Klarissa Qaddisa li għexet fuq l-20 sena fl-Arkella u sofrit tbatija kbira b'rassenjazzjoni u b'sagrifiċċju ferħana l-glorja ta' Alla u s-salvazzjoni tal-irwieħ. Il-martirju kontinu ta' ħajjita kien marda kifra. L-Adam ta' ġisiman ġibet u bies b'mod li ma setgħet tagħmel ebda moviment. Sant'Antnin kien id-direttur spiritwali ta' Elena u hi kienet il-kollaboratriċi tiegħu permezz tat-talb u s-sagrifiċċji tagħha. Mietet bħalli mallem tagħha. Tfaħħar lill-Alla. In-nies dewwmuha bħala qaddisa minn qabel mewta. Meta ftit snin wara mewta qalgħu l-ġisem tagħha mill-qabar, sabu li l-ġisem baqa' l-istess kif kien wara mewta. Għalhekk ġimgħiet furna tal-Kristall. Fl-1957 in-nies tal-parroċċa ta' Arcella bil-permess tal-awtorità kompetenti għedu l-fdal tagħha fil-Knisja Santwarju ta' Sant'Antnin fejn hemm inniċċel fiha miet. Li mallem tagħha Antonio. Madwar 20 kilometru l-bogħod minn Padova, kien hemm marwiet konti xwejja jismu Tiso. Kien joqgħod f'kastell, post jismu Campo San Piero. Għalkemm kien hemm ħafna siġar u ħdura, biċċa kbira mill-art ta' madwar il-kastell kienet rustika, iżda tiġbdek. Il-konti kien raġel sewwa u kellu stima kbira lejn il-Franġiskani, speċjalment lejn Sant'Antnin. Xi snin qabel mewtu, miet mhux ħafna wara Sant'Antnin, ħalla parti kbira mill-art semmejna lill-Franġiskani. Dawn qawwa bil-qalb biex jagħmlu fiha kunventin. Campo San Piero kien post ideali biex ikun eremitaġġ. L-Ordni Franġiskan ħab mod speċjali dawn il-postijiet li jistiednu għat-talb. U l-provinċjal tal-Italja ta' Tramuntana ma damx ma baċċi patrijiet biex jgħixu hemm. Dan l-eremitaġġ kellu xorti li jilqa' fiħdan waqas żmien lil Sant'Antnin. Għalhekk wara l-mewt tal-qaddis ġie mibni oratorju biex ifakkar il-preżenza tiegħu hemm. Dan l-oratorju ġie mkabbar diversi drabi u mirqum b'affresk minn pitturi tal-iskola Veneta li jfakkru l-mirakli ewlenin tal-qaddis. Wara l-vjaġġ tiegħu Verona, is-saħħa tal-qaddis marret allar u ħass li l-mewt kienet fil-qrib. Issa żviluppat fih il-marda msejħa idropisija, ġismu tqal u tgħawweġ. Beda jimxi bil-mod u jonfoħ minħabba li tuħta nifs. U kien ħossu għajjen u bla saħħa. Imma biex ma jinkwetax l-ħut u l-patrijiet ma kienx jitkellem. Meta ma fil-axx bati skiet aktar, talab il-permess li għaddi ftit żmien ta' mistraħ assolut f'xi post imbiet minn nies li ma kienux iħallu l mument kwiet. L-aħwa ma damawx ma qatalu xi waqtu. Ħadoh fl-eremitaġġ li għadna kif semmejna. Hawn ħassu ħafna ħjar u kien għall-qalbu. Kien jgħaddi l-ġurnata jagħmel xi reviżjoni ta' xi biċċiet mis-sermones u jitlob. Kienet għodwa li s-saħħar tax-xahar ta' Mejju meta l-qaddis ħareġ miċ-ċella biex imxi ftit fil-kampanja. Ġibet lejn il-kastell tal-Konti Tiso u kbeda joqrob lejn il-kastell li maħli l-Konti li wkoll hemm kmieni biex jagħmel erba' passi għall-pissiġar. it-tnejn taħbibli kienu waqfu jitkellmu. U taħdit waqfu iżbuhija tan-natura. Kelma ġib lill-ora u Sant'Antnin wara dak li kien qed jaħseb. Ftit qabel kien lemax siġra tal-ġews bi friħa ħoxnin ħirġim minnha. Li fuqhom se titissir kamra żgħira bit-skuk u xi materjali jor biex wieħed jistriħ fiha fil-jimsħan. Il-konti ma damx ma wettaq dak li xtaq ħabibu. Il-kamra saret, u kull filgħodu fraluka u fraruġġieru kienu jwasslu lill-qaddis u jtellawh dik il-kamra tas-siġra tal-ġews imbagħad jieħdu ħlura lejn il-kunventin fil-ħin tal-ikel. Dik il-kamra bdiet u għadha tissejjaħ għalkemm ma teżistix iżjed il-katedra għolja tas-siġra tal-ġews. Matul il-jum iż-żmien kien jgħaddih b'xi mod jew ieħor, imma lilieli kienu ħoroġ u ta' martiri għall-qaddis. L-idropisija kienet ġabitu f'sura li tbikki. Sar milwi jonfoħ u bla saħħa. Kien ħosra suq saf morsa ta' wġieħ kbir. L-isturdamenti kienu kontwinu, l-istonkum qalleb ma kienx ħalli mistikel. Biex għaddi żmien kien jaqbad il-pinna biex jikteb xi vers. Imma dlon kien jistordi u l-pinna taqalu minn idu. Dawk l-aħħar il-jieli kienu l-kalvarju ta' ħajtu. Bħal kull marit ieħor kien ħossi t-tqul tal-ħajja u l-kifrija tal-uġieħ, imma ma kienx igor. Kien jitlob lajnu la talla u jintelaq bħal tarbija f'dirajn il-maħbub ommu Marija Santisma. Il-faraġġ tiegħu kien li ġib quddiem moħħu l-glorja ta' ommu Marija u x-xewqa li ma jdumx ma jara fil-glorja tal-ġenna. Fujet minn dawk l-jieli kien għaddej minn qrib l-limitaċi l-konti tiso. U koll ma stax jorqod. Għax ix-xuhija kienet qajmu kmini. Kif kien għaddej minn hemm, ra dawn li għamex kieret biċ-ċella li fija kien Sant'Antnin. Il-konti resaq, ħares, u ra l-viżjoni li kellu qaddis. Fid-drajn ta' Sant'Antnin, il-konti ra li l-Ġesu tarbija jwennes lil dak il-ġisem marit biex jitaffi rutbatija li kien għaddej minna. Meta l-viżjoni għaddit, Sant'Antnin induna li l-konti kien ra kollox u talbu biex ma jitli l-ħadd. Ma wara l-mewt tal-qaddis, il-konti ma samx kentu. Illum ma baqa xejn mill-kastell tal-konti tisa. Il-kunventin u l-kappella taħdejh ġew meqrudin u mibnija kemm il-darba. Is-siġra tal-ġews mietet ukoll. Ma sabet ħajja ġdida f'siġar ġodda li ħarġu mir-rimiet tagħha. Dawn is-siġar jibdew ħadru bil-weraq fix-xahar ta' Ġunju, donnhom biex ifakru l-imħabba li kellu Sant'Antnin lejnhom li ħarġu minnha. Fil-post fejn kienet il-kamra fuq is-siġra, imdiet kappella fl-1437 minn wieħed nobbli jismu Gregorio tal-familja tal-Konti Tiso. Din il-kappella msejħa San Antonio della Noce. Tinsab fi pjanura li taxxa u li tiġbed leja ta' kull sena eluf ta' pellegrini. Kien nhar il-ġimgħa 13 ta' Ġunju 1231. Għal-ħabta tal-nofsinhar instemat il-qampiena tal-kunventin, issejjaħ il-patri tal-ikel. Sant'Antnin inġib mis-siġra tal-ġews biex jiekol maħutu. Kif wasal hemm, saħħtu ħallitu għall-kollox. Fem li s-sija orbot sewwa, u qal il-fraru ġiro li jkun aħjar li jittieħed fil-kunvent ta' Santa Marija ġewwa Padova. Rid li jsir dan biex ma jkunx ta' tuqra l-ħutu tal-Eremitaġġ, li ma kellhom ebda kumdità għall-okkażjoni bħal dik. Rid ukoll li jmur il-belt ta' Padova. Li kien tant ra Ruġġiero qabel mal-qaddis mar jikkonvinċi lil ħutu li jkun aħjar għal kulħadd li jagħmlu skont kif kienet ix-xewqa tiegħu. Il-patrijiet malajr sejħu wieħed bidwi biex jġib il-karru miġbut mill-bejjem ħalli jiedu l-ġisem tal-qaddis lejn Padova. Hekk beda l-aħħar vjaġġ tiegħu lejn Padova. Wara ħames sigħat vjaġġ, il-korteo l-taqa' ma' Patri Vinotto li kien fi triqtu lejn l-Eremitaġġ biex jagħmel żjara lill-qaddis. Vinotto fehm li Antonio kien wasal fl-aħħar sigħat ta' ħajtu. Fehm ukoll li jaġġismu jaddum it-toroq ta' nofs il-belt, għax il-kunvent ta' Santa Maria kien fix-xaqliba l-oħra tal-belt, kienet konfużjoni kbira minħabba l-folla li kienet jeżaw koll, janki kieku kellhom jaslu bislim, kien jibqa' l-periklu li l-folla tinvadi l-kunvent u jista' jmut xi ħadd fil-konfużjoni tal-folla, jew ukorru ħafna nies. Vinotto kien tassew qali. Id-deċiżjoni saret li l-ġisem ma jittieħedx f'Santa Marija ġewwa Padova. Imma f'dik tar sella, dejn il-monasteru tal-Klarissi li issa kien qrib ħafna. Din id-deċiżjoni kienet għalija x'bekk ġiet evitata l-konfużjoni tal-folla. Kif il-ġisem wasal tar sella, edu f'kamra żgħira fuq mitraħ. Hu tunġabru madwaru u baqgħu sikta biex aħlu jistrih ftit. Kif ħass li kien straħ, talab li qer, u ħala s-soluzzjoni kollu ferħane. Ftit minuti wara ħassu ftit aħjar u ġitu l-forza li jintona l-innu li l-Madonna mtella s-sema li lejha kien tant devot. Intona l-innu bil-Latin kif kien jagħmel dejjem. O Gloriosa Domina, Ecclesia super sidera, o Signora Gloriosa, imollija fuq il-kwikeb. Ma dan it-tislima li ħarġet minn fommu mill-qiegħ ta' qalbu l-qaddis ollajn eħlejn is-sema. Il-patri li kien qiegħed dejh staqsih jekk kienx qiegħed jara xi ħaġa u wieġeb qed nara lill-mulej. Baqa' festa siegħa l-ftit, imbagħad ħarkuh biex iġibuh f'sensieħ. Imbagħad għamlu l-riżma tal-morda u kanta maħutu s-seba' salmi penitenzjali devozzjoni kbira. Baqa' ħajjar xi nofsi oħra, imbagħad dik ir-ruħ qaddisa ttajret lejn is-sema biex tieħu l-premju li ħaqha. Il-patri jitt tal-arsella fej kien hemm il-ġisem mejjet ma ridux l-aħbar tal-mewt nixteret malajr minħabba l-folol li setgħu jinġabru mal-lejl. Ftemmu li matul il-lejl jgħidu fiskiet il-ġisem fil-Knisja ta' Santa Marija in-naħa l-oħra tal-belt fejn il-qaddis timut u li kienet aktar adattata l-okkażjoni. Imma ġara ħafna tfal li l-qaddis kien tant iħobb miraklu saru jafu bil-mewt u ħarġu jgħidu mat-toloq tal-belt miet il-qaddis. Miet il-qaddis. Wallum niqfu hawn. Silta wara mill-ħajja ta' Santa Tnin. Nissukrawa meta nerġgħu niltaqgħu sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħraf mil-ħajja ta' Sant'Antnin, kidba ta' Patrick Guida Xkembri, tekniku Joe Brinkat.